Әуе толқынында азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Бірігу туралы Нұр Отанның меморандумына қол қоймаған саяси партиялар экономикалық дағдарысқа байланысты дөңгелек үстел өткізді. Марченко жұмыс істеген Deutsche Bank теңге девальвациясы тағы болады деген болжам жасады. БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов пен оның алты сыбайласы қылмыстық топ құрды деген айыппен іздеу жарияланған сарапшылар пікірі беріледі. БТА банкі қаржыландырып келген Ақсарай театры екі айдан бері ақшасыз қалғаны жайлы театрдың жетекші режиссері Болат Атабаевтың сұхбатын тыңдайтын боласыздар және бұрынғы шенеунік Серік Бүркітбаев сияқты билік өкілдерінің сотталуына қатысты қарапайым халықтың көзқарасын ұсынатын боламыз. Және тағы басқа хабарлар тыңдайтын боласыздар, оны алда хабарлайтын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Қазақстандағы дағдарыс үшін жауапкершілік Нұр Отан партиясына жүктеледі. Астанада наурыздың 25 күні саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар клубының бірінші отырысында радикалды оппозицияға жатқызылып жүрген Азат партиясының өкілдері осындай мәлімдеме жасады. Ал биліктің Нұр Отан партиясының өкілдері болса, ешкімге де жауапкершілікті артпаймыз деп отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Азат партиясының төрағалығымен өткен тұңғыш отырыс дағдарыс тақырыбына айналды. Еске салсақ, Нұр Отан билік партиясы дағдарыс кезінде пікірталастарды кейінге қалдырып, ортақтасып жұмыс істейік деген. Оппозициялық үш партия билік партиясымен меморандумға отырмаймыз деді. Биліктің Нұр Отан партиясының Астанадағы өкілі Мұхтар Еркетаевтың пікірінше, үкімет дағдарысты шешу үшін ақша бөлді, бірақ ол ақша осы уақытқа дейін керекті жерге жетпей отырғаны рас. Соны бақылауға өзге партияларды шақырып едік, олар келіспей отыр, дейді Нұр Отан өкілі Еркетаев.
Жауапкершілікті бүгін ешкім мойнына салып атқан жоқ. Біздің үкімет оған беретін қаржыларын бүгінгі күні шешті. Енді оны арғырай қалай жеткізу керек, соны қалай қадағалап, соны бақылау керек. Осы мәселені бірігіп істейік десек, кейбір партияның басшылары, сендер өздерің жасаңдар, өздерің істеріңдер, өзіміз істейміз. Ертең күні сосын айтпасын, бізді бөлек қалтырдыңдар, анау-мынау деп.
Кейбір сарапшылардың пікірінше, үкімет өкілдері белгілі бір қызметте отырған адам болғандықтан жауапкершілігі мол болады. Ал оппозициядағыларда ондай жауапкершілік пен қызмет жоқ болғандықтан олар сын айтумен шектеледі. Бірақ радикалды оппозицияға жатқызылып жүрген Азат партиясының Астанадағы өкілі Валихан Қайсаровтың пікірінше, кезінде билікті басып алып, енді жауапкершілікті бөлісейік деген орынсыз.
Әрине, билік өзі Нұр Отан партия билікті өзінің 100% қолына алып алғаннан кейін, әрине жауапкершілікті дәл солардың мойнында 100% болу керек. 2007 жылы парламентке өткен сайлауда оппозициялардың күштері үлкен жоқ. Сондықтан әрине біз қазір өзіміздің мысалы көзқарасымызды, өзіміздің идеяларымызды іске асыра алмаймыз, жүзеге асыра алмаймыз, қалай болса да. Ол тек қана мына қазіргі билікте отырған адамдардың құзіреті. Өзіміздің қолымыздан келмегеннен кейін, өзімізде сондай құзірет жоқ болғаннан кейін, біз оларға тек қана айта аламыз. Сондықтан біздің осы мына диалогу площадка дейді ғой, мына осы клубты пайдалануға ол да бір билікке әсер ететін қоғами институт сияқты болып көрінеді.
Азат партиясының өкілдері Қазақстандағы билік партиясының үкіметі қызметінен кетсін деді, ал оның орнына уақытша үкімет құрылсын деген мәлімдемелерін қайталады. Азат үкіметпен қатар нұротандық мәжілісті таратуды және парламент сайлауын мерзімінен бұрын қайта өткізуді талап етті. Бірақ билікке жақын есептелетін Әділет партиясының Астанадағы өкілі Мұхаммед Жамалұлының пікірінше, өндіріс тоқтап қалды деп билікті сынау оңай, ал оппозициялық партия өкілдерінің ішінде де қалталы адамдар бар. Бірақ олар зауыт салып жатқан жоқ, деді ол. Бізде билікте отырған кінәлі сияқты көрінеді, бірақ олай болмайды, дейді партия өкілі.
У нас получается так, что у нас кто в данное время находится у власти, тот виноват. Да не бывает так.
Ал Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы өкілі Тоты Елубаевының пікірінше, президент Назарбаев қол қойған және күшіне енген сайлау туралы, саяси партиялар туралы және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарды қайта жасау керек. Себебі оларды талқылауға партиялар қатыстырылмады, дейді ол. Және Елубаевының пікірінше, биліктің дағдарысқа жасап жатқан шаралары да тиімсіз. Бағаларды ұстап тұру мүмкін емес. Себебі киім мен тамақтың 70% сырттан енгізіледі, дейді коммунист Елубаева.
Ну что, нам непонятно, что цену удержать невозможно. Почему? Потому что 70% извне ввозится.
Атамекен кәсіпкерлер одағының Астанадағы өкілі Өмірзақ Тұрсынбековтың пікірінше де дағдарыс кезінде саясатты қойып экономикаға көшу керек. Ол үшін кәсіпкерлерді қолдау керек. Мысалы, қытайлық теледидар қондырғысын сатып алған қытайлықтарға үкімет қосымша қаржы береді, деді ол.
Китайцы, которые покупают эти телевизоры, дают им государство дотации за то, что купил он китайский телевизор.
Әзірге осы ұсыныстар билікке жеткізіліп, келесі отырысқа парламент депутаттарын шақыру көзделді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бір кездері Григорий Марченко жұмыс істеген банк сарапшылары Қазақстанның, Украинаның және басқа да постсоветтік республикалардың ұлттық валюталарының кезекті 20%-дық құнсыздануы жайында айтып отыр. Теңгенің кезекті девальвациясы туралы әңгімеге Қазақстанның ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченконың шамданып, шұғыл пікір білдіретіндігі белгілі. Осындай арандатушы сыбыстар таратқан үшін Григорий Марченконың қаһарына жеке меншік айырбастау пункттері ілінеді. Осы тұрғыдан алғанда елдің бас банкері Қазақстан валютасы бағамының төмендеуі жайындағы Германияның жетекші банктерінің бірі Deutsche Bank AG сарапшылар жасаған болжамға не дер екен. 90-шы жылдардың соңында Марченконың өзі осы банктың Қазақстандағы Deutsche Bank Securities Kazakhstan деп аталатын құрылымдарының бірін басқарған еді. Сонымен Deutsche Bank AG сарапшылары Қазақстанның, Украинаның және басқа да бұрынғы советтік республикалардың ұлттық валюталары тағы 20%-ға құнсыздануы мүмкін дейді. Өйткені ғаламдық қаржылық дағдарыс кезінде олардың экономикасы електен өтіп жатыр. Әлемдегі ең ірі валюталық трейдерлердің бірі болып табылатын неміс банкі мамандарының болжамын Bloomberg агенттігі хабарлады. Агенттік тілшісі Украин гривнасының соңғы 6 айдың ішінде 38%-ға құлдырағанын еске салады. Ал орталық банк гривнаның құнсыздануын тоқтату үшін елдің валюталық қорының 1/3-ін жұмсаған. Украинаға көршілес Қазақстан, Беларусь және Армения қаңтардан бері валюталарының шамамен 20%-ын құнсыздандырып алды. Мұндай девальвация ұлы депрессия кезеңінен бергі ең ауыр қаржы дағдарысы тұсында болып отыр. Ал бұрынғы СССР мемлекеттерінің экспорттық тауарларына деген сұраныс екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі бірінші ғаламдық рецессиядан соң бірден түсіп кетті. Жекелеген жағдайларда шамамен 20%-ға қосымша құнсыздануы болатындығына күмән жоқ деп есептеу керек, дейді Bloomberg агенттігінің тілшісіне берген сұхбатында Deutsche Bank-тың мәскеулік бөлімшесінің бас экономисі Ярослав Лисоволик. Еуропаның дамушы мемлекеттері бекітілген валюталық бағамдарын босатуға мәжбүр. Өйткені жаһандық рецессия өсімге кедергі келтіріп, Украина сияқты елдерді шетелдік инвестициялар жоқ кезде ағымдағы есепшоттар бойынша төлем балансының тапшылығын қаржыландыру үшін күресуге мәжбүрлеуде. Беларусь, Украина және Армения халықаралық валюта қорынан көмек алып жатса, Қазақстан елдегі бірнеше ірі банктердің акциялар пакетін сатып алды. Ал соңғы 6 айдың ішіндегі мұнай бағасының 58%-ға төмендеуі 10 жылға созылған экономикалық өсудің соңы болмақ делінген агенттіктің хабарламасында. Deutsche Bank-тың өкілі Лисоволик Украинаның, Қазақстанның, Беларусь пен Арменияның ұлттық валюталарының бағамдарына қатысты нақты болжамдар айтады. Оның айтуына қарағанда жылдың соңына қарай гривна тағы 13%-ға құнсызданып, 1 доллар үшін 9.12 гривна болуы мүмкін. Украинаның ұлттық банкі қайта қаржыландыру ставкасын 18%-ға дейін көтерді. Ол сонымен бірге банк есепшоттарынан ақша алуды шектеп, гривнаның құнсыздануын тоқтату мақсатында кредиторларға валюталарды орталық банк белгілеген валюта бағамының күнделікті орташа көрсеткішінен төмен сатып алуға да, сатуға да абай болуын ескертті. Алайда Лисоволик ел келесі жылдың басында өтетін сайлауға дайындалып жатқандықтан гривнаны төмендетіп банктердің шетелдік валютада конвертация жасауына мүмкіндік туғызуға бағытталған қысым мен популизм күшейеді деген ойда. 4 ақпаннан бастап елдің ұлттық валюта бағамын 21%-ға түсірген соң Қазақстан валютасы да 1 доллар үшін 150 теңге шамасында тұрақтады. Ал көрші Ресей мұнайдың Уралс маркасының бағасы өткен жылғы шілде айымен салыстырғанда 67%-ға құлдырап кеткен соң рубльдің долларға шаққандағы бағамын 44%-ға түсірді. Ал ел экономикасы 1998 жылы дефолттан кейінгі бірінші рецессияға жақын қалды. BP мұнай компаниясының бағалауынша әлемдік мұнай қорының 3.2%-ы шоғырланған Қазақстан экономикасының құрылымы ресейдікмен ұқсас. Сондықтан Ярослав Лисоволиктің мәлімдеуінше, Қазақстан экономикасы теңгенің бағамын ең болмағанда рубль деңгейіне дейін түсіруге мәжбүр. Аймақтағы басқа көптеген проблемалық елдерге қарағанда Қазақстан халықаралық валюта қоры несиелерін алған жоқ деп атап көрсетеді Лисоволик. Bloomberg агенттігі жүргізген есептеулерге қарағанда қазіргі бағамен салыстырғанда тағы 20%-ға төмендейтін болса, 1 доллар шамамен 190 теңге болуы ықтимал. Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунады. Казакстан өкмөтү БТА банкына колдоо көрсөтүүн токтотуу мүмкүн. Обама әкімшілігі экономикалық дағдарыс пен күресіп жатыр және бұл бағытта алға басушылық белгілерін көріп отыр. Еуроодақ төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Топаланык ақштың рецессиядан шығу жоспарын тозаққа жол деп сипаттады. Түркия президенті Абдулла Гүл Ирактағы күрд жетекшілерімен келіссөз өткізді. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырып, алда тыңдайтындарыңызды айта отырайын. БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов пен оның алты сыбайласы қылмыстық топ құрды деген айыппен іздеу жарияланғанына қатысты сарапшылар пікірін ұсынамыз. Және БТА банкі қаржыландырып келген Ақсарай театры екі айдан бері ақшасыз қалғаны жайлы театрдың жетекшісі режиссері Болат Атабаевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларым, хабарларымызды тарқата отырайын. Бас прокурордың көмекшісі Сәкен Ихсанғалиев БТА банкының бұрынғы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов пен оның ісіне қатысы бар деген адамдарға байланысты алдын ала тергеу материалдарын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялады. Онда Әбілязов пен оның қызметтес болған басқа да банк басшыларына сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу фактісі бойынша және ұйымдасқан қылмыстық топ құрып заңсыз жолмен алынған ақша қаражатты заңдастырды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған. Алайда бұл іске қатысты сарапшылар мемлекетті де банкті де бұрынғы басшыларында қолдамайтындығын танытып отыр. Бұл жайында хабарды Өміржан Әбдіқалықұлынан тыңдаңыздар.
Бас прокурордың тергеу топтарына басшылық жөнінде көмекшісі Сәкен Ихсанғалиев жасаған мәлімдемеде Ексланд Глайд әуе компаниясы ашық акционерлік қоғамының аталған іске қатыстылығы жөнінде дәлелдер мен дәйектер келтіріле келе 2007 жылғы наурыз бен 2009 жылғы қаңтар аралығында БТА банкі аталған әуе компаниясының пайдасына 1,959,761,576 теңге аударған делінген. Ал саясаттанушы Айдос Мұхтар Әбілязов пен онымен бірге айыпты делініп отырған БТА банктің бұрынғы лауазымды тұлғалары жоғарыда келтірілгендей мәліметтерге әлі күнге дейін жауап қатпай отыр деп есептейді. Әрі Мұхтар Әбілязовтың кезінде түсініксіз бизнес қадамдар жасағаны жасырын емес дейді.
Кезінде банктің көптеген қаражатын Ресейге, Москваға шығарып, өзінің құрылыстарын қаржыландыруға жұмсағаны анық. Тағы да түсініксіз нәрсе, кезінде керемет деп мақтаған 20-30 миллиард тұратын компаниясының өзі бүгін жоқ. Содан ақ Әбілязовтың қандай бизнесмен екенін, қандай кәсіпкер екенін көрініп отыр. Прокуратура айтқан, басқа органдар айтқан, деректердің барлығын дәлелдеуін күтіп отыр. Қазіргі шын мәнінде сот басқа жағы дәлелдеп жатса, онда Әбілязов қылмыскер болып шығады. Ал егер Әбілязов олай айтады, осындай деген уәждені айтады, ал нақ қойылған талаптар бойынша мен Әбілязовтың да Солоченконы бірде-бір пікірін естігем. Әлгі 100 миллион дұқсам өлетті алыңыз, басқасын алыңыз, яғни жорда тағы да ойланатын сөйттер көп.
Осылай деген Айдос Сарым банктен шетелге ақша аударылып жатқан кезде мемлекеттік арнайы бақылау жасайтын құзырлы орындар қайда қарап отырғаны белгісіз. Жалпы бұл істе түсініксіз тұстар көп екенін атап өтті.
Бүгінгі күні енді мемлекеттің істеп жатқанында мысалы үшін бәрі көңілден шыға бермейді. Егер Әбілязовтың осындай жаңағы қылмыстарға осы өздері айтып отқан басқаға жол бергені анық болса, онда елден неге шығарады? Шын мәнінде үкімет дер кезінде араласпағанда банк ерте ме кеш пе дефолт болатыны мен үшін де анық нәрсе. Түсінбейтін неге осыны біле тұра осыған жол берген азаматтар неге жауапқа тартылмайды? Қаржы саласын бақылау жөніндегі агенттік бар, ұлттық банкі бар. Олар мысалы үшін бар кез келген банкінің қайда қанша ақша шығарып жатқанын бүгін емес кешеден бері баяғыдан бері біледі, күнделікті режимде бәрін қарап отырады деген сияқты көптеген сұрақтар.
Дегенмен ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім мемлекеттік деңгейдегі қаржылық мәселелер күні бүгінге дейін халық үшін жұмбақ күйінде қалып отыр. Ал шетелге қашып жатқандар мен қашып кеткендерді бірден қылмысты етіп шығарып, оларды соттау Қазақстанда заңды нәрсеге айнала бастады. Осындай жайларға орай дәл қазірдің өзінде 6 шетелдік мемлекет Қазақстан қылмыскер ретінде қарастырып отырған адамдарды қайтармай отыр. Мұның өзі Қазақстандағы сот ісі мен заңдық әділдіктің солқылдақ екенін көрсетіп, сырт елдегі мемлекеттің беделіне нұқсан келгенінің белгісі дей келе, мұндай шолы істер екі жақтың өзара күресі дегенді алға тартып отыр.
Ал жаңағыдай айқай болып оған келіспей бас банкке қашып кеткеннен кейін бар арт жағынан оны қылмыстырып шығару шындығында да күдік тудыратын айдан анық. Шындығында дәл сондай қылмыстар жасалды ма жоқ па? Мемлекет оны кез келген жерден ұстауы мүмкін. Әсіресе жаңағы біреудің самолет алып тол, самолетті пайдаланыпты деген сөз шындығында да күлкіні келтіреді. Екі топтың тартысы байып кеткен бір жеке адам менен мемлекеттік биліктің тартысы. Бұл жерде кімнің дұрыс кімнің бұрыс екенін халықтың білуі және оған баға беру шындығында да өте қиын болады да жабық қоғамда.
аталмыш іске қатысты қала тұрғындарының да пікірін білген едік. Өзін Әділғазы Кішкенебаевпын деп таныстырған Алматы тұрғыны мемлекет деген адамның ағзасы сияқты. Бір жері ауырса, соны бірден сезуі керек. Дегеле,
қашып кетті дегенге мен сенбеймін. Бұл үкімет басындағы адамдардың өзі бүткіл қаржыны пайдаланып алатын алып өзі қашырып отырған.
Осылай деп өз пікірін жеткізді. Аты жөнін атамауды өтінген келесі бір қала тұрғыны мұндай істердің барлығы Қазақстандағы заңның жұмыс істемейтінін де дейді.
Тура объездің жұмысы дұрыс емес, бірақ мемлекетте заңдар дұрыс істемесе, прозрачность болмаса, осындай жағдайда объезд қоғамдар тағы да көбеюі мүмкін. Осы үшін айтып отырмын, президент қарсылық қарсы күресу керек деп отырмын. Бәрге бірдей болу керек, заң бәрге бірдей болу.
Сондай-ақ бас прокуратураның өкілі өз мәлімдемесінде объездің айтқандарына қарамастан, ол жоқ кезде банк қызметі қандай да бір шығындарға ұшырамады. Банктің барлық құрылымдары қалыпты жұмыс істеуде деп хабарлады. Арнайы Азаттық радио осы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Алматыда Ақсарай деген аты да заты да бөлек театрдың жұмыс істей бастағанына көп бола қойған жоқ. Өрімдей жастардан құралған өнер ұжымының жетекшісі белгілі режиссер Болат Атабаев сол 4 жастағы сәби театр өнер бәйгелерінде ата жасындағы әріптестерімен бірге көрерменнің көзайымы болып жүргенінде қолдаушы асыраушысынан айырылып отыр. Яғни БТА банкі қаржыландырып келген Ақсарай театры 2 айдан бері ақшасыз қалғаны жайлы бұл театрдың режиссері Болат Атабаев пен әңгімені Алматыдағы әріптесім Еленаура Якияқызы жүргізген еді.
Соңғы кездегі БТА банктің айналасындағы өзгерістер сол театрдың ендігі алдағы уақыттағы жұмысына кері әсер етпей ма? $700,000 бөлінеді екен деген ақпарат.
Жыл сайын.
Жыл сайын. Сол ақшадан енді сіздер мысалы айырылып қалмайсыздар ма?
Енді Ақсарай мюзикл театрының құрылғанына міне биыл 4-ші жыл болады. Бірінші жылы қаражатты өзім тапқан болатын кәсіпкерлер көмектесті, жолдастар көмектесті. Сосын мемлекеттен бір кішкентай қаржылар алып, ол кезде әртістерім соңғы курсты оқитын курсымда, сондықтан онша көп қаражат керек болмады. Енді осы 2.5 жыл бойы соңғы Тұран Әлем банкі бізді қаржыландырған болатын. Жыл сайын $700,000 береді. Ғимаратты, арендасын төлеуге, спектакльдерге костюм тігу, декорациясын жасау деген, соның бәрін енді тоқталатын сияқты. Банктың басшылығы ауысқаннан кейін ендігі жағдайымыз қиындайын деп тұр. Бұл театрды қаржыландырудың идеясы сол өзі Мұхтар Әблязовқа байланысты. Мұхтар Әблязов өзі спектакльді көріп, Құжыбек соны көмектесейік, біз Қазақстанда бір жақсы театр жасайық, ұқсамайтын. Мына мюзикл театры Орта Азияда жақталмаған өнер түрі. Өзі мына неде шығыста басталған болатын мюзикл деген жанр. Сол кейін батысқа ауысып, өңін өзгертіп, енді Мәскеуде көп, мысалы Прибалтика елдерінде көп, бірақ Орта Азияда жалғыз театр. Сондықтан жағдай қазір енді Тұран Әлем банкінің басшысы жаңа басшылығымен телефон арқылы да байланысып, көмекшілеріне де айтып, шақырамыз сізді, сөйлесеміз, көмектесеміз, бірақ қазір қоя тұрыңыз деп. Міне 2 ай болды, балалар айлығын алған жоқ, әлі 56 адам.
Ақша тоқтап қалды, бөлімі.
Тоқтап қалды.
Келіссөз жүргізілген жоқ, әрі қарай.
Келіссөз жүріватыр енді. Банктағы бренд офис дегендері бар, солар өздері жауапты осы театрдың қаржыландыруына. Олар да жаңа басшыға кездескен екен, бірақ айтыпты енді қаржыландыру дырмаймын деп айтпаймын, бірақ енді күте тұрыңыздар, қиын жағдайдан өтіп алайық.
Үндеуді дайындадыңыз және не айттыңыз онда?
Қазақстандағы бір аз жеке театр ғой, Ақсарай мюзикл театры. Мына азаматтық қоғамның дамуына үлес қосатын жағдай, мемлекеттік емес ұйымдар құрылу деген азаматтық қоғамның бір ұйытқысы болатын дүние ғой. Сондықтан банктің басшылары ауысқаннан кейін, мемлекет банктің жұмысына араласқаннан кейін бір ой келді. Бұл мемлекет тартып ала бере ме? Мына банк БТА деп мына дүние жүзіне қазір біліне бастаған банк болады. Әблязовтың мақсаты мына Тексака банк деген сияқты, Deutsche Bank сияқты дүние жүзілік бір брендке айналдырам деген арманы бар болатын. Бүкіл дүние жүзінен өзі сол бөлімшелерін ашқан да болатын. Енді сонда банкті алды да басында жамандап, енді аяғында $12 миллиард астам таза пайда таптық деген ақпаратты жаңадан тағы да таратып жатыр. Сонда мен ойлаймын, Бул жакшы банк болсо, он неменеге бул тартып алып, он неменеге жумусуна кедерги жасап атыр деп. Сосын кийин бир үндү жазган болотун. Зыялылар баары колдосо экен деп.
Президенттин атынамы?
Президенттин атына жаздык үндөдү энди. Бирок өкүнүчкө орой зыялылардын көбүсү коркоктоо, шалтактоо кол коймой жатыр. Бирок кээ бир адамдар айтат, пысырейк, алдын көрөйк, байкайык, неме бүтөтүн. Мен айттым, бүтөтүн бүттү го энди, алынды го. Сондуктан үндү жазганым рас, бирок аны колдоп жаткан адам жок сыяктуу.
Фонд курулду го?
Иә, Алем Арт.
Иә, сонун менен жаңагы гана Туран деген эмне курамыз деп эдиңиздер го, фольклорный.
Жок, биз керүлен деп атадык аны.
Солардын буга катысы жок па анын?
Бул катысы бар. Туран Али банк бир жыл бою каржыландырды, бир жыл бою жагдай жасады, кийимдерин тигип берди, сосун кийин студияда, дыбыс студиясында жанагы ойнаган күйлөрүн, әндерин баарын жазып берди. Бирок ал бир жылга созулган проект, жоба болотун. Ал бүттү. Энди келеси жоба ошо жылдан баштап Казактын дәстүрлі музыкалық театрын ашамын деген болатын. Енді ол да қалды жайына. Әлем арттыңды қаржыландыру тоқталды ғой енді. Қаржыландырмаймыз деген қағазды бермейді.
Құрметті тыңдаушы ағайын, БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов қаржыландырып келген Ақсарай мюзикл театры 2 айдан бері ақшасы қалғаны жайлы режиссер Болат Атабаевпен сұхбатты тыңдадыңыздар. Жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Ал бұрынғы шенеунік Серік Бүркітбаевтың істі болып, 6 жылға түрмеге жабылуына байланысты Азаттық радиосы Алматыдағы жұрттың пікірін сұраған еді. Қазақстандықтардың кейбірі бүгінгі министр ертең абақтыда алдымен айыпкер сосын лауазымға ие болу жағдайы Қазақстан қоғамында қалыпты құбылысқа айналып кетті деп отыр. Сауалнамамен сіздер Мақпал Мұқан қыздан сұрады.
Құқық қорғау органдарының Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевты 6 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкімі қоғамда бәлендейді пікір тудыра қойған жоқ.
Кім біледі ол жақта біз жоқпыз ғой. Кімнің қаншалықты ол халыққа қарсы жасап жатқан үкіметке қарсы әрекетін біз білмейміз ғой.
Сұхбаттастарымыздың басым бөлігі тіпті Серік Бүркітбаев есімімен таныс емес те болып шықты. Алматы қаласының тұрғыны Әлия Жақсыбаеваның айтуынша, жемқорлыққа тікелей қатысы бар кез келген ірі мемлекеттік шенеунік тиісті жазасын алу керек.
Пара берген адамда жазылау керек, пара алған адамда жазылау керек, ол өзінің атқаратын қызметіне байланысты.
Аталмыш мәселеге қатысты зейнеткер Аршат Меңдіғұлы пікірін былайша білдіреді.
Ол көрінбей кетті ғарына телевизорден де, газет баспа бетінен де. Осындай фактілерге байланысты бұрын көп үлкен-үлкен басшылар ұсталмайтын. Ал қазіргі таңда көбі ұсталып кәдімгідей жаза қолданып жатыр. Мен ойлаймын, соның бәрі ол жайдан жай емес қой. Негізсіз оларға ондай жаза қолданбайды ғой деп ойлаймын. Енді оның бәрін дәлелдеп не болмаса соның рас өтірігін айтудың өзі қиын нәрсе. Ол қаншалықты рас өтірік жүргізілген. Айтыр нақты нәрсе мен білемін деп балам бір жыл болды бітіргені. Біздің мемлекетте бар жемқорлығымен қанша күресе де ол тиылар емес. Қайда барсаң міне барлық жерде пәре сұрайды. Тікелей сұрамаса да зам арқылы айтпасаң секілді тағы біреулер арқылы таза жұмыс орнын аласы мүмкін емес болып кетті міне. Міне балам бітіріп бір жыл болды жұмыссыз жүр.
Мамандығы оқытушы Аян Әліпбаевтың пікірінше соңғы уақытта саясатта түсініксіз жағдайлар орын алып отыр. Сондықтан осы секілді жағдайларға баға беру қиын екенін айтады.
Мен енді саясаттанушы емеспін, бірақ соңғы кездері біздің билік басында көптеген бір түсініксіз жағдайлар орын алып жатыр. Мысалы үшін осыдан 3-4 жыл бұрынғы оқиғаны көз алдыңызда елестетіп көрсеңіз, сол уақытта Рахат Алиев пен Әлінұр Мұсаевтың Жақсыбек Күлекеевтің, Серік Бүркітбаевтың, Мұхтар Әбілязовтың осындай қуғын сүргінге ұшырайтындығы, Мұхтар Әбілязовтың және қарамағындағы Жарымбетовтің, Солодченконың елді тастап қашуына жана осындай билік басында болып жатқан қуғын сүргіндер әсер етеді деп ешкім елестете алған жоқ. Ақордада қарапайым халыққа белгісіз үлкен күрестер жүріп жатыр. Сол бұл адамдарды мен осы күрестің құрбандары деп есептеймін. Яғни оларды жақсы не жаман деп айта алмаймын.
Мұндай жағдайлардың жиілеп кеткенін тілге тиек еткен келесі сұхбаттасымыз Ақнұр Маратқызы оған таңғалмайтынын айтады.
Мен үшін былайша айтқанда жаңалық емес, өйткені саясаткерлердің көбісі қазір бұрыннан өзі саясаттың ортасында пісіп қайнап келе жатқан кісілердің көбісі енді қуғынға ұшырап жатыр ма, оны неге екенін білмеймін. Жемқорлықпен күрес баяғыдан басталу керек еді. Бүркітбаев енді жаңадан келген кісі емес, ол баяғыдан бері біздің арамызда жүрген кісі. Ұмытпасам, көлік және коммуникация министрлігінде жұмыс істеген, одан кейін де басшылық қызметтер істеді.